Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks usupuhastuspühaks antud pühakirjateksti Rooma kirja 3. peatüki 21-28. Salmini. Apostel Paulus kirjutab. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse, uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud, oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Me ju arvame, et inimene mõistatakse õigeks usu läbi, seaduse tegudest sõltumatta. Aamen. See tekst, mida lugesin, selle kohta suured jumalamehed on ütelnud, et see on üks piibli olulisemaid kohti. Luther nimetab seda neid salme pühakirja tsentrumiks. Calvin ütles, et see on võimalik, et terves piiblis ei ole suurema tähtsusega kirjakohta Jumala õigeks mõistmise kohta. Õigeks mõistmine, see on oluline teema. Ja kui oli luteliku kiriku ja katoliku kiriku ühiskomisjon, siis esimene teema, mida arutati ja milles jõuti üksmeelele, see oli õpetus õigeks mõistmisest kui kõige olulisem teema. Ja küllap see on tähtis ka igaühe jaoks meist. Eks meiegi püüame kõik olla õiged ja olemegi üsnagi õiged. Ja ka siis, kui me teeme midagi ebakohast, kui me tagaanleme Jumalast, kui me teeme endale ebajumalaid, eks me püüame ikkagi õiget olla ja oma südametunnistust rahustada. Teises Moosese raamatus 32. peatükis räägitakse sellest, kui rahvas oli elava Jumala nagu maha jätnud, olid ehitanud, teinud kuld vasika ja seda teeninud. Ja kui rahvas, ja pühakirja ütleb, ja kui rahvas oli teinud kuld vasika, siis järgmisel päeval nad tõusid vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Tol korral oli üks esimene asi, rahvas püüdis kohe oma südametunnistust vaigistada ohvrite toomisega. Ja teine asi, rahvas püüdis oma südametunnistust vaigistada või leevendada pidutsemisega. Istuti maha sööma ja jooma ja tõusti üles mängima. Eks praegusel ajal ole inimliku sisemise tasakaalu ja rahu saamiseks need samad vahendid. Ka praegu hinnatakse igasugust meelelahutust, mis peaks andma inimesele sellise rõõmsa äraolemise. Meelelahutustöötus areneb kiiresti ja meie teleprogrammides meelelahutuse osa järjest kasvab. Kuidagi tuleb ennast oma hinge olukorda ja tühisust täita ja leevendada. Kahtlematult otsitakse õigust. Kui on usulised teemad ajalehes, see leiab tohutult vastukaja. Igal ühel on seal juures oma õigus. ja õigustatakse igasugust käitumist. Igasugust käitumist. Olen lugenud Nürnbergi kohtuprotsessi tunnistusi massimõrvarite kohta, siis nendel kõikidel oli õigus. Nad tegid tol korral parima. Nõukogude aegset inimesed ja funktsionärid kõik õigustavad. Võib-olla olete rohkem kuulnud, mina olen kuulnud ainult kärnaärnid kahetsevad, et Vene ajal midagi halvasti tehti. Praktiliselt kõik õigustavad kõike seda, mis oli, kes kaasa mängisid. Ka igasugust moraalset käitumist õigustakse. Olgu see moraal siis milline tahes, kõigel on alati õigustus. Küllap inimene vajab õiges mõistmist, olgu ta usklik või uskmata. Ta ei lepi sellega, et keegi ütleb, et sa käitud valesti, sa mõtled valesti. Näiteks ütle mõnele inimesele, kes elab vabaabielus, et sa teed pattu ja siis kuula, mis ta sulle vastu ütleb. Tal on must miljon õigustust. Muudest asjadest ärme räägimegi. Euroopa tasandil on tõusnud üles tohutu probleem. Üks mees on ütelnud, et homoseksuaalsus on patt. Terve Euroopa kihiseb ja kahiseb. Kõikid otsivad õigust ja õigusmõistmine sellepärast ei ole tühine asi. Kui me tuleme selle teksti juurde ja nende mõtete juurde, mida Paulus ütles. Paulus aja olukord oli vähe teissugune nimelt. Esimesed kristlased olid olnud juudid ja nüüd tekkis küsimus, et kas tuleb pidada hingamispäeva ja toitudega seoses olevaid käske. Ja juudi käsuseadustes, mis oli väga rikkalik, oli just nimelt hingamispäev ja toitumine kaks kõige rohkem reglementeeritud asja. Paulus ei ütle siin selgelt ei või jah. Ta jätab selle iga ühe otsustada. Ta ütleb, üks peab ühte päeva paremaks, see pidagus seda ja toimigu nõnda. Üks arvab, et ta tohib kõike süüa, ta tehku nõnda. Kes sööb, ärgu mõistku hukka teda, kes ei söö ja vastupidi. Kuid ühes asjas on Paulus selge. Ta ütleb, nende käskude ja keeldude pidamise kaudu ei saa mitte keegi õigeks ega õndseks. Sa võid kõik söömise käsud ja kõik hingamispäeva käsud täita ja sa oled ikkagi patune. Selles oli Luther või Paulus selge. Muidugi meie oleme ka seda meelt, et ega mingi söömise või mõne päeva tähtsamaks pidamise kaudu keegi nüüd õndsaks ja õigeks ei pruugi saada. Aga ometi ikkagi teatud käitumismudelid, teatud suhtumised ja nende järgimine teevad meid tubliks, kaasaegseks, moodsaks, edukaks, tunnustatuks. Ja tahtmine olla tubli ja õige, see on üsna üldinimlik, kes meist ei tahaks olla tubli ja õige. Ja muidugi siis peaks olema võimalus ka seda kuidagi näidata. Ja paistab, et kõige kindlam viis õigeks saada on õigeid tegusid tehes. Ja meil edukas tegevus, töö teeb inimese õigeks. Austust pälvivad need, kellel on saavutused ja kelle saavutused on teiste omades suuremat. Need on õiged mehed. Hädavarestel pole meie ühiskonnas kohta. Need peavad leppima, et neid kõrvale tõugatakse. Teod teevad inimese õigeks. Ja nüüd tundub nii, et Paulus teeb ühe saatusliku vea. Ilmselt ta ärritab väga paljusid ja on ärritanud väga paljusid inimesi, kui ta ütleb, et õigeks mõistetakse usu kaudu lahus käsutegudest, lahustegudest, õigeks saab usu kaudu. See ei mahu kuidagi meie mõttemaailma, kes sellesse mõttemaailma, mis otsib õigust. Ilmselt ärritas rahvast ka see Jeesuse lugu, kui ta rääkis nendest kahest meest. Variserist, kes pühakojas palvetas Jumala poole ja rääkis üles kõik need head teod, mis ta on teinud. Ja et ta pole mitte olnud selline, nagu too Tölner seal, kes on igasuguse asju, halbu asju teinud. Ja tolles teisest mehest, vaesest Tölnerist, kes pidi seal posti taga tunnistama, et see, mida variser ütleb tema kohta, on õige. Ja et tal ei ole midagi muud ütelda, kui Jumal oleks talle armuline. Ja siis ütles Jeesus, et see teine mees läks oma teed paremini õigeks mõistetud, kui too, kes ennast õigeks pidas ja kes oli palju õigus just kui teinud. Kuidas nii? Kuidas võib too pattuna olla paremini õigeks mõistetud? Milles on siin küsimus? Esiteks, õigeks mõistmine ei tähenda õigeks tegemist, või tähendab moraalseks tegemist, vaid veatuks tegemist, korralikuks tegemist, tubliks tegemist. Õigeks mõistmine tähendas seda, et ta vahekord Jumalaga mõisteti õigeks. Tal oli õige hoiak. Ta suhtumine Jumal ees oli õige. Ja teod seda ei suuda anda, seda õiget vahekorda, aga selline oma olukorra tunnistamine annab aluse, et Jumal saab seda inimest hakata edasi juhtima. See annab aluse selleks. Muidugi tegude kaudu otsitakse ka hinge rahu ja ma arvan, et on väga palju neid inimesi, kes oma töökuse, tubliduse ja püüdlikusega on tegelikult läinud ummikusse. On kaotanud hinge rahu, on kaotanud elu mõtte ja lootuse. Luther ise oli üks nendest. Ja Paulus ja Luther kogesid mõlemat jõuetust, käsku täite või käsu läbi õigeks saada või käsu täitmise või korralikkuse läbi saavutada hinge rahu ja tasakaalu. Ilmselt see hoiak oli vale. Too Tölneri hoiak, aga mõisteti õigeks Jumala ees. Sest see avas ühe ukse. See pani ta olukorda, kus võis toimuda üks muutus. Ja nüüd räägib Luther sellest uuest olukorrast, mis võib tulla nende inimeste ellu, kes tajuvad, et nad oma tegudega, oma käitumisega ei suuda õigust ära töönida. Need mehed kogesid midagi muud ja see oli Jumala arm ja õigeks mõistmine Jeesuse Kristuse lepitus vere läbi. See oli Jumala arm, mida nad kogesid. Jumala armu kogemine, või kogenud inimene, oli ja jäi ikkagi patuseks. Aga ta ei pidanud ennast teistega võrdlema, ta sai loota Jumala päästva ja lunastavale tegevusele. Ta sai haarata kinni Jumalast, kes tema poole sirutus. Jumala abi ei olnud õiguse suhtes pealiskaudne ja kergekäeline. Jumal oli inimese patusust võtnud äärmise tõsidusega. Jumala poja Jeesuse Kristuse lunastusveri, mis valati patu kustutamiseks, näitas, kui tõsiselt suhtus Jumal patu probleemi. See oli äärmine tõsidus ja selles oli Jumala pakkumine ja selle kaudu Jumal pakkus ühte lahendust. Arm ja lunastus Jeesuse Kristuse ohvri vere kaudu, et võiks õigeks saada. Ja nüüd me ütleme, vaat sellest asjast me aru ei saa. Kuidas see on võimalik? Ja armsad, ärme püüamegi aru saada. Aga seda on võimalik vastu võtta. Mina olen näinud maailmas suured sillad. Minu meelest on võimatu, et see sild püsib üleval. Peenike sild, sajad autot peal, rongid peal. Kuidas see üleval püsib? Aga see sillast on võimalik üle minna. Ja paljud lähevadki. Ja kui sa tahaksid aru saada, kuidas see üleval püsib, see võtaks üsna kaua aega. See aru saada Jumala armust ja halastusest, see on rohkem kui inimlik mõistus. Aga see on Jumala pakkumine. See on Jumala lahendus meile. Ja seda võib kasutada. Ja selle armu kogemine, selle vastuvõtmine, selle kätte enda andmine sünnitab usu, mis võidab ära maailma. Nagu ütles esimese Johannese kirja viiendas peatükis Johannes. See on jõud, see on vägevus. Kes selle armu on vastuvõtnud, on kogenud usu erilist väge oma elus. Teise Korintuse kirja neljandas peatükis ütleb Paulus, see aare on meil saviriistades, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma, jäi midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Selle usu kaudu kingitakse meile üks vägi selle maailma koormate kandmiseks. See on usk, millest räägib Paulus. Ja see on üks teissugune usk, millest räägib Jaakobus. Kui Jaakobus räägib, et usk lahus tegudest on surnud, siis see on Jaakobusel õiges. Aga Jaakobus võrdleb seda usku, mis võib surnud olla selle usuga, mis on kurjadel vaimudel, kes usuvad ja värisevad. See on tõekspidamine, see on teadmine, aga see ei ole elu ja armu vastuvõtmine, mis muudab, annab uue elu, uue energia, uue jõu. See võib olla tõekspidamine, mida aegajalt vahetatakse, millest mõnikord pettutakse. See võib olla mingisugune elufilosoofia, mille üle lõputult palju vaieldakse, aga see ei ole vägi, mis kannab meid, jõudu annab ja rõõmsaks teeb kõikides elu keerulistes olukordades. Jumala armu vastuvõtmine ja kogemine sünnitab ühe väe, mille varal me võime elada. Ja Paulus räägib usust, millega käib kaasas üks äratundmine. Äratundmine. Võib-olla samasugune äratundmine nagu armumise puhul. See on minu abikaasa. Ja öeldakse, et võib-olla usk, mis on, milles ei ole tegusid. Võib-olla, et sa tunned ära, et sinu abikaasa, aga sa ei tee mitte midagi. No tõepoolest, see on üks õnnetu olukord. Kui me selle ära tunneme, siis te teate, milline energia sinus hakkab tegutsema, kuidas sinu fantaasia töötab, mida sa kõik ette võtad, et kõik asjad võiksid korraldatud saada, mis korraldatud saama peavad. Usuga sünnib üks äratundmine. Ja see äratundmine vormib kogu meie elu ka siin maailmas. See annab meile ühe uue mõistmise ja nägemise. See on üks rikkuse äratundmine vaesuse taga, au äratundmine teotuse taga, rõõmu äratundmine kurvastuse taga, elu äratundmine surma taga. Paul Tillich on öelnud, et usk on hinge vormiv jõud, mis loob isiksuse. Usk teeb isiksuse. See usk annab elu, mis ei looda endale, mis ei kiitle enese tegudest, vaid mis suunab oma pilgu Kristusele, viib meid õigesse vahekorda Jumalaga. Ja Luther ütleb, kes usub Kristusesse, siis, või kui sa usud Kristusesse, siis ta sul on. Usk tähendab uskliku või usk ühendab uskliku Kristusega nii, et mis on Kristusel, see on ka usklikul ja mis on usklikul, see on ka Kristusel. Usu kaudu saame uue elu, kus Kristuse teod tulevad esile. Selline usu läbi loodud Jumala suhe asetab inimese ta Jumalast määratud kohale. Sellepärast ütleb Paulus, et me arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi lahus käsutegudest. Aamen.